Ekiswaniso ky'obunaentefive. Inguli ekiweebwa nyambe. Jesu kamekalega baluguira limwinya ikande lyomfumu nagakapota kwilonga lyakule. Na sini kunanuka kalega kuga abayika bakwe nokubawa amasherengi. Bobire kaleba tenda impisinisi mi kaleba gwana inkambikire inene egulu jokeza kuwa mfumu abo. Jumwinya kalega kangwa ukutenda chimwinya mi kalega zika gagwa masherengi. Izo na keze kugawa mfumu ebuli yao kagakaire. Fumu abo asala siki kalega litumela kwa babo abayika. Abana bagwana inkambikire mi kalega bawa imipuzo. Kono kalega bengiera jojo tanaga gwana chimwinya amasherengi aganaga mulekera. Kalega mutanda amunzi gwakwe. Nyambe sawa abantu bonse ibintu bibagora okutenda mu bumi. Tubitende kakuli mbobo ashakira. Atulindire urusiku nakabogorekeza kutuwa ubumi tabumani.